Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny právě rozvlnil Meteor.
Novinky a zajímavosti z vědy jsou tu.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jaký živočich má nejširší obratel?
Organismus s nejmenším genomem.
Jak moc svítí hvězdy?
Dokážeme ovlivnit vnímání sladké chuti?
Vytvářejí rostliny falešné bobule?
Neviditelné řeky v oceánu. Nedávno jsem se díval na obrázky dinosaurů, těch úplně největších. Člověk je vidí nakreslené v přírodě vedle stromů, kde jejich rozměr tak nevynikne.
Každý strom je holt jinak veliký. Navíc v druhohorách rostly úplně jiné druhy stromů než dnes.
No, tak jsem si zkusil přesunout ty největší dlouhokrké sauropody do dnešního prostředí.
Nechte mě hádat. Chodili mezi paneláky?
Hlava v pátém patře. Tělo od hlavy ke konci ocasu dlouhé jako panelový dům o třech vchodech.
Úplný mazlíček. Srovnání s dnešními živočichy poněkud pokulhává. Snad jen velryba, plejtvák obrovský, je těžší. Jenže tu by ploutve na souši neunesly.
Největším suchozemcem je dneska slon africký. Ale těch byste na jednoho dinosaura potřebovali 12.
Někdy stačí konkrétní část těla, aby si člověk udělal obrázek.
Souhlasím, třeba takový obratel z páteře. Rekordmana v tomto směru nám představí paleontolog Vladimír Socha.
Nejširší obratel všech dob. Zajímavá představa, když si vezmete lidské obratle, ty největší bederní obratle mají v průměru 8 cm možná, nejvíc než 10 cm, takže máme takovou přibližnou představu, jak by takový obratel asi měl být velký, ale když se podíváme na ten největší obratel, jaký byl jakéhokoliv suchozemského živočicha zatím objeven, tak to musíme do Argentiny, konkrétně do provincie Santa Cruz, kde v geologickém souvrství Cerro Fortaleza v roce 2001 byly objeveny 4 takové obří obratle, které patřily jednomu obrovskému sauropodnímu dinosaurovi, který dostal jméno Puertasaurus Ruili. V loňském roce 2025 jsme slavili pomyslně 20. výročí toho jeho vědeckého popisu. V roce 2005 dostal své jméno.
Aha, takže další z řady největších obrů.
Jak se mezi sebou lišili?
Puertasaurus byl takový nepochybně zvláštní titanosaurní sauropod. Tihle titanosauři jsou obecně největší známí dinosauři vůbec a tedy největší známí suchozemští živočichové všech dob, ale jsou mezi nimi taky docela velké rozdíly, co se týká doby života, co se týká tvaru jejich těla, samotných těch rozměrů a podobně. No a ukazuje se třeba, že tady ten Puertasaurus měl ohromně široký krk, protože oni byly objeveny celkem 4 obratle, jeden je právě krční, jeden je hrudní, dorzální, dva jsou pak ještě z ocasní části páteře. A ten krční měl šířku přibližně 140 cm, 1,40 jenom šířka a délka pak něco mezi 105 a 118 cm, takže taky výrazně přes metr. Takže jenom v tom krku ohromném mít takhle obrovské obratle, to je dost teda zajímavá představa.
No to bych řekla. Obratel široký jako výška desetiletého dítěte.
Tenhle dinosaurus měl opravdu ohromný krk. Ale pozor, za rekordem musíme k jiné části těla.
Ten úplně největší obratel byl právě ten hrudník, který měl výšku 106 cm a tu šířku změřenou měl 168 cm, tedy téměř 1,70 m. To je téměř jako výška dospělé ženy, řekněme, průměrně vysoké, když to takhle převedeme na tu šířku. No a je to vůbec nejširší dodnes známý obratel nejenom dinosaura, ale jakéhokoliv suchozemského živočicha. A ten ukazuje, že skutečně se jednalo o neuvěřitelně obrovské tvory.
Spíš bych řekla potvory.
Byl to opravdu gigant. A to ještě museli vědci své původní předpoklady krotit.
Je pravda, že ty původní odhady velikosti byly poněkud sníženy. V letech 2006-2007, když bylo nejvíc o něm mediálně pojednáváno, o tomto dinosaurovi, tak byl dokonce považován za úplně největšího známého dinosaura. Překonal v tom směru toho slavnějšího argentinosaura. Ta jeho hmotnost byla odhadována asi na 80 až 100 tun, čímž by opravdu zřejmě poněkud překonával nějakých 10-15% možná hmotnostně i právě toho argentinosaura. Ale tyhle údaje byly revidovány, takže tak nějak v těch posledních zhruba 15 letech už jsou nižší. Abych to zkrátil, dnes tedy odhadujeme, že ten Puertasaurus mohl při délce kolem 30 metrů vážit zhruba 50, možná 55 tun. Pro srovnání ten Argentinosaurus tomu se udává většinou něco mezi 75 a 85 tunami.
To je obrovský rozdíl. Puertosaurus se smrsknul o více než třetinu?
Bohužel, vzít si metr a změřit celé tělo prostě nejde.
Problém je v tom, že my z těchto dinosaurů známe jenom hrozně málo, jako malou část jejich kostry. U argentinosaura to je přibližně 12% na počet těch kosterních částí a u právě tady toho puertasaura je to ještě horší. Tam ty čtyři obratle představují jenom pouhá 3% té kostry. Takže my vlastně máme k dispozici jenom strašlivě malinký fragment té celkové původní kostry a kdybychom měli ty kostry celé u těchto obřích titanosaurů, tak bychom toho o nich věděli mnohem víc. Samozřejmě bychom taky dokázali mnohem lépe odhadnout tu jejich hmotnost a pochopitelně bychom dokázali víc z toho o jejich ekologii, jejich anatomii, morfologii, fyziologii. Všechno by bylo lepší zkrátka, ale bohužel právě tenhle Puertasaurus patří k těm hůře známým, dá se říci jenom naprosto povrchně známým obřím sauropodům.
Nechtěla bych být v kůži paleontologů odhadovat délku těla z pouhých 4 obratlů.
No, zvládají to i z jediného.
Pak se nemůžeme divit obrovské nejistotě.
Co jim zbývá, když více kostí nemají? Každopádně největší obratel všech dob je stejně široký, jako vy jste vysoká.
Co je a co není živé?
Tohle není otázka pro děti v mateřské škole. Definice života sice existuje, ale přírodovědce v minulosti nenapadlo, že by na Zemi mohlo být něco jiného než rostliny nebo živočichové.
Takže kdysi byl svět rozdělen jen na zelené a chlupaté?
Zhruba tak. Už od Aristotela platilo. Rostliny rostou a nehýbou se, živočichové se hýbou a mají smysly. Hotovo.
A houby? Ty přece nerostou jako kopretiny, ani neutíkají jako srnky.
Právě. Dlouho byly brány jako podivné rostliny bez chlorofilu. Teprve v 19. století začalo být jasné, že jsou jiná liga. Nemají fotosyntézu, živí se rozkladem nebo paraziticky. A v roce 1969 je americký biolog Robert Whittaker definitivně vyčlenil do samostatné říše, říše hub.
Takže hlavní říše. Rostliny, živočichové, a houby. Jenže nesmíme zapomenout na vynález mikroskopu.
Ano, v 17. století si van Leeuwenhoek namířil mikroskop do kapky vody a uviděl v úvozovkách živočichy, kteří byli tak malí, že o nich nikdo neměl tušení.
Mikroby. A najednou se ukázalo, že svět není jen to, co vidíme okem.
Takže v 19. století Ernst Haeckel zavedl další říši, protista. Pro všechny ty jednobuděčné tvory, kteří se nevešli ani mezi rostliny, ani mezi živočichy.
Jenže tím jsme si vytvořili šuplík na všechno ostatní.
Přesně. A další revoluce přišla ve 20. století. Když se začala studovat biochemie buněk, vyšlo najevo, že bakterie jsou úplně jiný typ organismu než buňky rostlin, hub nebo zvířat. Nemají jádro. Tak vzniklo dělení na prokaryota a eukaryota.
A tím to skončilo?
Ani náhodou. V 70. letech přišel Karl Voss a porovnal sekvence ribozomální RNA. Zjistil, že část bakterií je geneticky úplně jiná skupina. Dnes jim říkáme archea.
Takže najednou tři domény života. Bakterie, archea a eukaryota zahrnující živočichy, rostliny a houby.
Ano. A to už není dělení podle toho, jak to vypadá pod mikroskopem, ale podle genomu, podle hluboké evoluční příbuznosti.
Takže cesta od hýbe se, nehýbe se k analýze sekvencí DNA.
A dnes se dokonce setkáváme s otázkou, zda do stromu života patří i viry.
Složitým otázkám života se přichází věnovat doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tohle je moc zajímavé téma, protože se dotýká takového obecného tématu, který rozhodně v biologii není vyřešen, a to je, co to je vlastně být živý a s tím souvisí, jaký je ten nejmenší možný život. Kdy už řekneme, že něco je živé a že něco živé není. Na těch makroskopických velikostech to asi každý rozpozná, že člověk je živý a já nevím, židle živá není, ale když se pak dostáváme k těm menším a menším organismům, tak už to nemusí být tak jasné. A mě tedy jako bioinformatika zajímá hlavně to množství informace, kterou život potřebuje k tomu, aby teda mohl žít. Takže jaká je velikost té DNA a jaké všechny vlastnosti musí být v té DNA zapsány, aby dokázali dohromady ještě vytvořit živý organismus. Něco, co bychom všichni řekli, že je to živý. A jak říkám, když se dostaneme na tu spodní hranici, tak to rozhraní mezi tím, co ještě je živé a co není živé, je takové trošku rozmazané a leckdy to není úplně triviální to říct. Ale většinou se shodneme na tom, že když je to organismus, který má vlastní buňku, vlastní membránu, to znamená jeho genetická informace je oddělená v nějakém kompartmentu od zbytku světa a má nějaký metabolismus a dokáže dělat svoje vlastní kopie, tak je to ještě živé. A pak se dostáváme až k virům. A ty viry mají sice svůj vlastní kompartment, svoji vlastní kuličku nebo útvar, nesou si genetickou informaci, ale už uvnitř té kuličky nemají žádné enzymy, žádné efektory, které by tu genetickou informaci množily. Takže většina si biologů se shodne na tom, že viry nejsou živé.
Pokud viry nejsou živé, jak se mohou vyvíjet?
To jste uhodila vir na hlavičku.
Je to zajímavá věc, protože jak se vyvíjí život, tomu rozumíme. Máme tu evoluci, chápeme, že DNA, ta informace se tam pomalu mění díky mnoha různým vlivům, mutacím, křížením. A ta lepší informace, tedy informace, která tomu organismu pomůže, aby udělal více svých kopií, tak ta vyhrává a postupně přeroste přes tu informaci, která je horší. Takže tomu rozumíme a dokážeme takhle vysvětlit naprostou většinu vlastností, které vznikly v daném okamžiku a v daném prostoru, protože pochopitelně to, co je výhodné, se v čase mění. To, co bylo kdysi výhodné, už dneska výhodné není. Ostatně náš genom a naše vlastnosti jsou toho dobrým dokladem. No a teď zajímavé jsou z tohoto hlediska ty viry. Jak je možné, že vznikly viry, které nemůžou žít, tak jak to, že se vyselektovaly? No oni pořád tuhle tu vlastnost selekce mají, protože oni se šíří pomocí té infekce nějaké buňky, která je pak namnoží, takže oni to své množení předali někomu jinému, využívají mechanismy nějakého jiného organismu, ale tuhle tu vlastnost evoluce tím, že ten organismus je množí a namnoží tu genetickou informaci, která se lépe dostane do jiné buňky, tak ta přeroste tu informaci, která je horší v celém tom procesu toho množení.
Stačí si vzpomenout na COVID. Objevila se úplně nová varianta viru a po pár týdnech oběhla celý svět. Viry se umí vylepšovat, i když jen prostřednictvím buněk, ve kterých bydlí.
Viry známe už dlouho. Teď se ale vědcům podařilo objevit nové, mnohem záhadnější objekty.
Tím, že umíme číst genetickou informaci a je to v podstatě dneska už levná záležitost, tak se čte genetická informace všeho možného a už se nemusí pečlivě izolovat, co budete číst a pak to v počítači vyčistíte. Vezmete jenom to, co hledáte. Ale tyhle ty zbytky nevyčištěné, ty jsou moc zajímavé, protože někdy nesou strašně zajímavou informaci. A tady ti autoři tedy studovali organismy, které se jmenují obrněnky, to jsou jednobuněčné organismy, hrozně zajímavé, mají zajímavé vlastnosti. A tyhle ty obrněnky studovali a přečetli jejich genom z té kultury a teď ho sestavili dohromady a zbyla jim nějaká DNA, nějaká písmenka, která jaksi nepatřila té obrněnce. A tak někdo si to vzal a trošku z legrace teda si zkusil sestavit, co by tak mohlo být to zbylé.
No a překvapivě zjistil, že v těch obrněnkách se vyskytují nějaké genomy, které jsou hrozně malé, mnohem menší, než bychom očekávali. Ale že v nich jsou opravdu geny.
A jsou to geny, které dávají smysl? Nebo jen nějaké nepoužitelné zbytky?
Klíčová otázka, která přinesla překvapivou odpověď.
Objevili organismus, který patří nejspíš do archeí. Pro zopakování, živý svět se rozděluje na tři takové hlavní klady, a to jsou bakterie, archeobakterie a potom eukaryota. To jsme my. A tohle to bylo jedno z nejmenších archeí, poloviční než jiné archeum, které zatím známe, které je extrémně malé. Genom tohoto organismu, který našli, tak byl pouhých 230 tisíc písmenek dlouhý, což je fakt na bakterii málo, a obsahoval jenom 222 genů, což je opravdu málo.
Nejmenší bakterie jich mají dvakrát tolik.
Udivující není jenom počet, ale i funkce, kterou v organismu mají.
Když analyzovali, které geny jsou v tom zapsané, tak zjistili, že uvnitř tohoto organismu v té DNA nejsou zapsané žádné geny, které by byly důležité pro žití, pro fungování. Žádný metabolismus, žádný zpracování potravy, žádná syntéza proteinů, žádná výroba energie, nic. Jediný geny, které tam zůstaly, tak to byly geny pro vlastní kopírování. Je jasné, že to není virus, je jasné, že to je archea. Velice podivná archea, když se udělá ten evoluční strom, tak všechny ty větve jsou podobně dlouhé a tady najdou jedna strašně dlouhá větev. No a když už zjistili, že E-Mine dostalo krásný název Candidatus succunarcheum, to succuna, objevili to Japonci, tak je to z japonského panteonu a je to bůh nebo bohyně vaření saké. Nejenom vaření saké, ale to se mi na tom líbilo nejvíc. Je to ještě pro horké prameny a léčení.
Nemá žádné geny pro žití a fungování. Jak si to představit?
Holt žije v někom jiném.
To succunarcheum mirabile je tedy extrémně malý organismus, který žije uvnitř těch obrněnek. Už by nedokázal mimo ty obrněnky žít, protože všechnu funkci mu musí obstarat ty obrněnky, všechno mu vyrobit, všechnu potravu, všechnu energii, ale on se umí množit a žije v nich sám. Jestli to někomu připomíná mitochondrie, tak je to tak, přesně takhle zřejmě vznikly naše mitochondrie, které máme tak důležité a které nám vyrábějí tu energii, tak to jsou vlastně taky cizí organismy, které kdysi dávno zřejmě vputovaly do nějakých prastarých buněk a zůstali tam žít a nakonec už ztratili všechny vlastní geny a už holt jenom vyrábějí tu energii. A když si porovnáme ty vlastnosti, které ten organismus má, a porovnáme si vlastnosti, který má virus, který má jenom geny, které jsou určené k jeho kopírování, všechno ostatní se dělá buňka, tak tady možná vidíme, jak asi takový virus mohl vzniknout. Tedy mystérium, které je naprosto nezodpovězené. Vznik viru je záhada, jak to mohlo vzniknout. Je to tak úspěšné, protože virů jsou prostě obrovské množství a vidíme, jak decimují populace a jak se jim daří. Tak tady máme možná první reálný příklad toho, jak nějaký virus vzniká.
Archeum se kdysi dostalo do jednobuněčných obrněnek a přišlo o některé své schopnosti.
Ano, už je nepotřebovalo. Ale jak se vůbec tyto dvě živé formy spolu potkaly? Jak se toto archeum dostalo do obrněnky?
Velká část organismů si zvolila strategii nějakého parazitismu, kdy využíváme zdroje někoho jiného. Ten parazitismus v té klasické podobě, který známe všichni, třeba blecha, no tak co bych si lovila něco a vyráběla, když se můžu napít krve a mám tam všechno pěkně připravený. No, to jsou paraziti. A my máme proti parazitu pochopitelně obranu. My nechceme krmit někoho jiného, tak máme imunitní aparát. Poznat, je to něco cizího, to není naše buňka, tak pryč s tím, bakterie a tak dále. A jeden ze způsobů, jak se vyhnout tomu imunitní aparátu, je ten, že se schováte dovnitř do té buňky, protože tam imunitní aparát nevidí. Takže vznikla třída nitrobuněčných parazitů. Rikecie, chlamídie. Když dostanete chlamídie, tak to není žádná legrace se vyléčit právě, protože jsou uvnitř té buňky. I léky se k ním dostávají špatně, protože prostě napřed ještě musí k tomu všemu se dostat v tom řečiště na to správné místo, ještě musí proniknout dovnitř do buňky. Takže třída organismů, které tohleto dělají, tak ta je známá a běžná. organismy, které se schovávají dovnitř do buňky a žijí parazitickým způsobem života, ale ještě můžou třeba přestoupit z jedné buňky do druhé, infikovat jiné buňky, ještě jsou třeba schopny krátkodobého, alespoň života, mimo tu buňku. Ale tyhle organismy také většinou mívají hrozně malé genomy a řadu funkcí ztratily a doplňují si je právě z těch zdrojů toho organismu, na kterém parazitují.
Tenhle organismus se spojil se svým hostitelem natolik, že ztratil část svého já.
Objev této nové kategorie organismu vzbudil pochopitelnou otázku. Je jediný?
Když zjistili jeho genetickou informaci, tak se začali koukat po jiných vzorcích jiných autorů z celého světa a zjistili, že se takové nebo velice podobné organismy vyskytují všude po světě. Jenom si jich hodně nikdo nevšimnul, protože to není ta buňka, kterou můžete ulovit pod mikroskopem, studovat a nedělá nic zajímavého, prostě jenom se kopíruje. Takže ji nikdo nikdy neobjevil, nevšiml si ji zatím. Mluvím tady o organismu, který se jmenuje Succonarcheum, ale ve skutečnosti teda zatím máme jenom jeho genetickou informaci, ještě se ho nepodařilo nikde vidět. Víme, že žije asi v těch obrněnkách, ale nevíme, jak vypadá, nikdo ho nemá ve zkumavce, ale to zřejmě brzo nastane.
To je, panečku. Vědci našli formu života, aniž by ji fyzicky viděli, změřili nebo zvážili. Čistě jenom díky důkladné analýze DNA.
Každopádně je tu určitá podobnost s viry.
Ano, ale napadá mě, o virech se říká, že živé nejsou. Tyhle nové mikroorganismy definici života splňují?
No, spíš splňují, protože mají vlastní buňku a v ní probíhají metabolické procesy. Ano, oni si nakradou ty enzymy, ale potravu si taky nakrademe, že jo? Taky si sníme bílkovinu a nevyrábíme si to ze vzduchu. Takže oni si k tomu zdroji energie a zdroji jednotlivých surovin berou i ty enzymy, které to za ně pak dělají. Ale já sám za sebe bych si řekl, tak tohle to je ještě živá věc. Krásný případ toho, jaké všechny cesty ten život může nabrat. My si myslíme, že jsme vrchol evoluce, protože jsme co největší a co nejsložitější hlavně. No a tady někdo si řekl, já to dělám přesně opačně a evidentně si je rozšířen po celém světě a dobře mu to funguje.
Nová, jednoduchá forma života, o které jsme nevěděli.
Možná předstupeň k budoucímu viru.
Genetický kód stojí za to dešifrovat.
Víte, co je dneska za den?
14. března. Před 147 lety se narodil Albert Einstein a před 8 zemřel Stephen Hawking.
Navíc byl tento den vyhlášen jako Mezinárodní den čísla pí. No ale já bych k tomu ještě něco přidal. Jde o den, kdy se hvězdy přestaly brát jako romantické body na obloze a začaly se počítat.
Počítat? Katalogy hvězd už jsou hodně staré.
Myslím, počítat jejich struktura. Někdo se odvážil tvrdit, že i žhavá koule vzdálená miliardy kilometrů se řídí stejnými zákony jako pára v kotli. A že se dá vážit i bez vah.
Muselo jít o velkého odvážlivce.
Stalo se tento den, 14. března. V roce 1870 americký fyzik Homer Lane zveřejnil práci s názvem O teoretické teplotě slunce za předpokladu, že je plynou hmotou zachovávající svůj objem vnitřní teplotou a závisící na zákonech fyziky, jaké jsou známé z pozemských pokusů. Jako první se tak pustil do výpočtu hvězd. Stejným problémem se kolem roku 1916 začal zabývat britský astronom Arthur Eddington. vynikající fyzik a nadobyčej zdatný matematik. V té době se u hvězd znali jejich svítivosti, hmotnosti a poloměry, tedy i střední hustoty. Podle hustoty lze hvězdy rozdělit do dvou skupin. Na hvězdy obří se střední hustotou menší než vzduch a na hvězdy trpasličí s hustotou odpovídající pozemským kapalinám. Zákonitosti chování kapalin jsou však mnohem složitější než zákony plynů, proto se Eddington pustil do výpočtů obrů, pro které by měly platit termodynamické vztahy mezi tlakem, teplotou a hustotou plynu. Tlak plynu je dán teplotou a počtem částic v jednotce objemu. Vnitru hvězdy, která se nerozpíná ani nesmršťuje, musí být v každé vrstvě váha plynů nad ní stejná jako tlak plynů v ní. Jenže plyny jsou stlačitelné. Jejich hustota směrem ke středu roste vlivem váhy zhora. Svislé rozložení hustoty se dá s přijatelnou nepřesností spočítat, pokud známe hmotnost hvězdy a její průměr, a tudíž lze vypočítat teplotu plynu v různých vrstvách. Dalším nepominutelným faktorem je tlak záření. Ten se ve žhavém nitru stává obrovským a vedle tlaku plynu výrazně přispívá k rovnováze s vahou horních vrstev. Dalším Eddingtonovým krokem bylo určit podmínky, které ovlivňují svítivost. Je zřejmé, že tok záření z nitra hvězdy k povrchu bude tím vyšší, čím vyšší bude teplota vnitru hvězdy. Avšak cesta ven je proces bouřlivý a křivolaký, při kterém působí dva protichůdné pochody. Nejen vzestup záření k povrchu, ale i schopnost atomů toto záření při srážkách pohlcovat a rozptylovat, čímž záření cestou k povrchu ztrácí energii. V lednu 1924 Eddington propočítal první hvězdu. U dalších svůj postup vylepšil a ověřil. Pak 14. března 1924 na sjezdu Královské astronomické společnosti v Londýně předložil vztah mezi hmotností hvězdy a její svítivostí. Ten umožnil vypočítat hmotnost jakékoliv hvězdy, jejíž svítivost byla známa z měření zdánlivé jasnosti a jejíž povrchová teplota byla známá ze spekter nebo barvy. To byl obrovský pokrok, neboť předtím se hvězda dala ze svých gravitačních účinků zvážit jen tehdy, byla-li součástí dvojhvězdy. Moderní astrofyzika se díky Arthuru Eddingtonovi zrodila na den přesně před 102 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Takže od jediné myšlenky o plynném slunci až k rovnici, která umožnila vážit hvězdy napříč galaxií.
Přesně tak. Najednou už nebylo nutné čekat, jestli náhodou hvězda nemá společníka. Stačilo znát její světlo a fyziku.
A z poetiky noční oblohy se stala exaktní věda.
14. března 1924 se hvězdy definitivně podřídily matematice a astrofyzika vstoupila do moderní éry.
Připila bych si na ten úspěch, ale nemám čím.
Tak si dejte po Meteoru čokoládu, kterou máte v kabelce.
Jo, víte, že
za chuť na sladké se stydět nemusíte.
No, tak to nemám ani v úmyslu, ale ještě si rozmyslím, jestli vám dám ochutnat.
Když jsme u té chuti, jde o velmi zajímavé téma z pohledu vědy. Potvrdí nám to doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Když se podíváme na nějakou molekulu, ať už je to třeba glukóza nebo nějaké sladidlo, tak jako chemici nepoznáme, že ta věc by měla být sladká. Protože že něco sladké není dáno tou molekulou, ale je to dáno nějakými receptory, které máme na našem jazyku. A právě ty receptory dokážou rozpoznat tu sladkou chuť. Důvod je evoluční, protože sladké věci obsahovaly spoustu energie, takže jsme se naučili je právě rozpoznávat, nezávisle na tom, z jakých molekul se skládají, aby nám dali vědět, že právě tato látka je něco, co nás nebudí energií a dokážeme díky tomu přežít další den.
A jak ten receptor, náš člověčí detektor sladkého, vypadá?
Lehčí otázku byste neměla?
Skutečná podoba toho receptoru byla velkou dobu záhada. Nikdo nevěděl, jak ten receptor skutečně vypadá. A my jsme hráli trošičku takovou hru na slepou babu, protože jsme tomu receptoru zkoušeli dávat různé látky a zkoumali jsme, jestli to vyvolá sladkou chuť nebo nevyvolá sladkou chuť. A po nějaké době se skutečně podařilo identifikovat různé skupiny chemických sloučenin, které tu sladkou chuť vyvolávaly. Na druhou stranu právě některé ty sloučeniny, kromě té sladké chuti, vyvolaly třeba i chuť hořkou, což samozřejmě nechceme, protože když něco pijeme, tak nechceme nějakou hořkou pachuť. Ale teprve v loňském roce, v roce 2025, se nám podařilo molekulu toho receptoru, tak říkajíc, vyfotit pomocí metody, která se jmenuje cryo-EM, je to taková mikroskopie, se podařilo ten receptor, který zaznamenává tu sladkou chuť, vlastně zamrazit v jednom okamžiku, kdy byla připojena právě molekula toho sladidla a udělat velké množství takových velice detailních mikroskopických snímků, ze kterých se dalo zrekonstruovat, jak skutečně ten receptor vypadá. To znamená, že najednou my máme ponětí o tom, jak je ten receptor konstruovaný, kam se přesně ta glukóza nebo třeba ty sladidla vážou a tím pádem my dokážeme odhadnout, co všechno by ještě mohlo tu sladkou chuť vyvolat.
A jak vypadá naše dlouho utajené čidlo všeho sladkého?
Velice připomíná takové polorozevřené nůžky. On má takovou větší hlavu. Říká se tomu i Venus Flying Trap, což je taková ta masožravá kytka, jak má ty dvě čelisti, které vždycky sevřou tu mouchu. Tak v téhle z té lokaci se vždycky umístí nějaké to sladidlo a v okamžiku, když se tam dostane, tak se ten celý receptor jakoby prohne a v té spodní části on signalizuje po nervových drahách pryč, že došlo k tomu, že se tam dostalo něco sladkého. A co je velice zajímavé, tak on má různá místa. Není to jenom tak, že by se všechno vždycky dostávalo na jedno místo a tam to vyvolalo tu sladkou chuť, ale podle toho, jestli je to třeba malý cukr nebo jestli je to právě to sladidlo, tak se dokáže vázat na různá místa. A s tím souvisí i to, že některé látky jsou výrazně více sladší než obyčejný cukr. To se týká třeba právě těch umělých sladidel. Ta dokážou být při té dané koncentraci třeba 600krát sladší. A to je zase dáno tím, že ten tvar je tak vhodný, že to prostě těma nůžkama sevře daleko silněji, než kdyby tam byla obyčejná molekula cukru.
Jo, jo. Tohle je trik, jak dát tělu pocit sladkého a přitom mu nedat kalorie. Jen je třeba najít molekulu správného tvaru, která neškodí tělu.
Ale čím to je, že některá sladidla jsou nejenom sladká, ale občas mají i hořkou nebo takovou kovovou pachuť?
Těch důvodů, proč to tak je, tak může být víc. Jedním z nich může být to, že když do toho receptoru zapadají, tak ten receptor přece na ně není stavěný a sepne nějakým jako zvláštním způsobem, to znamená, že to vyvolá jakýsi dozvuk. Ale ještě častější důvod je v tom, že těch receptorů samozřejmě na jazyku máme víc, není tam jenom receptor sladké chuti a oni shodou okolností pasují i někam jinam. To znamená, že kromě toho, že vyvolávají tu sladkou chuť, tak mohou způsobit právě nějakou hořkou chuť a ta je také evolučně podmíněna. To si můžeme všimnout, že zvlášť někteří lidé mají extrémně vyvinutou hořkou chuť a to je něco, o čem se domnívají věci, že je chránilo právě před otravou, protože mnoho rostlin právě signalizuje přítomnost alkaloidů nebo podobných látek tím, že my vnímáme hořkou chuť. Takže proto ta hořká chuť je pro nás také důležitá, protože sladká znamená energie, hořká znamená je to jedovaté.
Je lepší si nepochutnat, než se otrávit.
Nejlepší by bylo se bez umělých sladidel obejít úplně. Stačilo by zesílit náš pocit sladkého při použití cukru. Pak by ho pro stejný zážitek stačilo mnohokrát méně.
To je takový svatý grál potravinářství, že bychom přidali neutrální nějaký prášek, nějakou látku, která by ani chuťově nešla rozpoznat a jediné, co by způsobila, tak to, že náš vjem sladkého by se znásobil. To znamená, stačilo by dát třeba desetinové množství cukru, všechno by to bylo dietní a my bychom přitom měli plný požitek z toho, že opravdu jíme energii nasycené jídlo. Je to něco, co momentálně stále v rukou nemáme, ale díky tomu, že nyní už víme, jak ten receptor vypadá, tak je daleko snazší zkoušet navrhovat látky, ať už je to pomocí nějakých experimentů přímo někde na buňkách, ale pravděpodobně čím dál více i na počítači, které by přesně napasovaly do toho receptoru a způsobily by zesílení. To znamená, byla by to nějaká páka, která by způsobila, že ten receptor se zavře daleko lépe a daleko ve větší míře v okamžiku, kdy se na něj dostane obyčejný cukr. Existují ale i opačné látky. Jsou i látky, které dokážou tu sladkou chuť zcela zablokovat. Jednou z takových látek je takzvaný laktizol a ten se především používá při těch studiích, kdy chceme vědět, jaké další věmy kromě toho sladkého věmu to vyvolává. To se může hodit třeba právě pro to hořké jídlo. A ten způsobí to, že zablokuje ten enzym, zarazí to zavírání a i když se ta molekula naváže, tak prostě nedojde k sepnutí a my nedostaneme žádný věm. To znamená, že ta sladká chuť se prostě vytratí.
O to bych úplně nestála.
Ale pozor, naše tělo se asi nedá tak snadno ošálit. Přišlo se například na to, že sladkou chuť vnímáme i ve střevech.
To je velký objev. Ty receptory sladkého nemáme tedy pouze na jazyku, jak by se dalo samozřejmě čekat, ale i naše zažívání vnímá, jestli jsou tam ty cukry přítomné nebo nejsou. A je to jeden z takových zdvižených prstů nad tím, jestli je zdravé nebo není zdravé používat umělá sladidla. Protože jakmile dojde k nerovnováze v tom, co my vnímáme jazykem, jak vnímáme sladkou chuť a na druhou stranu, jak vnímáme obsah našeho zažívání, tak není příliš dobře prozkoumané, co se stane. Jestli třeba právě to, že očekávání sladkého, které vyvolá právě nějaký dietní nápoj, které pak není uspokojeno v tom zažívání, vylučování nějakých trávicích hormonů, tak jestli nemůže vyvolat ještě větší touhu potom jíst a třeba si pak nekompenzujeme tohle mimo děk tím, že si prostě dáme něco jiného. Takže je to velká otázka, zda ta umělá sladidla opravdu je vhodné použít za všech okolností, anebo zda je teda omezit opravdu pro případ nějaké diety pro někoho, kdo ten okamžik řeší tu váhu, ale nedávat je trvale a všude.
Všeho s mírou.
Když teď vědci znají tvar receptoru sladkého, věřím, že se jim ho podaří dokonale ošálit.
Kilo čokolády, ale cukru jako z 10 deka? To beru.
Je vědecký výsledek užitečný nebo okrajový? Který vědec pomohl výzkumu více a který méně?
Dnes v době různých vědeckých grantů přísně hodnocené parametry.
Prvním, kdo se něčím podobným zabýval, byl britský fyzik a historik vědy Derrick John de Sola Price. Roku 1963 tvrdil, že moderní věda už není práce jednotlivců typu Newtona, ale obří systém grantů, laboratoří a týmů. Dnes tomu říkáme Big Science. On ten pojem pomohl zavést.
Ukázal, že věda roste exponenciálně. Počet článků, vědců i citací se zhruba každých 10 až 15 let zdvojnásobuje.
Dokázal také, že polovinu vědecké produkce v oboru vytvoří přibližně druhá odmocnina všech autorů.
Jinými slovy, malá skupina lidí udělá většinu práce.
Zároveň říkal, že věda není jenom výsledkem, tedy souborem faktů, teorií a učebnicových věd. Věda je celý proces, struktura a způsob růstu poznání.
Tuhle myšlenku pěkně shrnul do stručného citátu. Zapsal si ho do své sbírky Jiří Grigar.
Věda není plodem na stromě poznání, je stromem sama.
Slova z citátu nám pěkně nahrála k dalšímu tématu. Bude nás zajímat jistá rostlina a její plod.
Roste u nás?
No, místy ano, ale my se za ní vydáme do oblasti, kde má lepší podmínky. Do Číny. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Půjdeme na vycházku s botanikem Guo Chenem, protože ten se procházel lesem a narazil tam na popínavou rostlinu smlidinec. A na téhle té rostlině ho zaujaly krásné lesklé modré bobule, takže si je natrhal s tím, že si je podrobněji prozkoumá, až se vrátí do laboratoře. A když se vrátil do laboratoře a začal ty bobule zkoumat, tak zjistil, že to vůbec nejsou bobule, ale že jsou to pacibulky. Bobule, všichni známe, to je plod, který má dužninu a uvnitř má spoustu malých semínek, kdežto pacibulka je něco jiného. To je útvar, který se vytváří na rostlině na různých místech, třeba v úžlabí listů. A tenhle ten útvar, když vyzraje a odpadne, tak sklíčí z něj nová rostlina. Zatímco v těch semínkách, která tam jsou, tak se kombinuje dědičná informace dvou rostlinných rodičů. Pilového zrna od jedné rostliny a vajíčka, které bylo v semeníku od druhé rostliny, tak rostliny, které sklíčí z té pacibulky, tak jsou totožné s tou mateřskou rostlinou, nesou její kompletní dědičnou informaci a můžeme říct, že to jsou vlastně klony. Však také slovo klon z řečtiny znamená výhonek a ti staří Řekové si uvědomovali, že takhle se rostliny rozmnožují, že si ulomíte větvičku nebo list, zasadíte ho a vyroste vám z toho nová rostlina.
A mít tenhle způsob je výhoda nebo nevýhoda?
Řekněme si, že pro ty rostliny, které se rozmnožují vegetativně třeba těmi pacibulkami, tak je to na jednu stranu výhodné, protože předáváte potomkům kompletní dědičnou informaci, nikoli polovičku, jako když dávají dohromady informaci potomků dva rodiče. Na druhé straně ta pacibulka spadne kousek od té mateřské rostliny. Tam vyroste, takže se nedostane nikam dál. Ta rostlina se tolik nešíří do okolí a navíc si ty rostliny, ty klony navzájem konkurují. Takže toho Guo Chena zajímalo, proč zrovna tenhle ten smlidinec, který mimochodem nevytváří semena a je odkázaný pouze na rozmnožování těmi pacibulkami, proč si ty pacibulky takhle upravil? Protože většina těch pacibulek není nijak nápadná. To jsou takové bledě zelené útvary, nijak nepřitahují pozornost. A ta podobnost s těmi bobulemi, která toho botanika ošálila, tak mu přišlo, že to nemůže být náhoda.
Rostlina tedy předstírá, že na ní nerostou pacibulky, ale bobule? Proč by to dělala?
Vědci se rozhodli, že si na to důkladně posvítí.
Takže si pozbírali modré bobule jiných druhů rostlin, které rostly v tom okolí a proměřili je, jejich tvary, povrchy, barvu hlavně. A teď ještě to hodnotili nikoli lidským okem, ale dneska vám počítač umožní nebo nabídne pohled ptačím okem. Ptačí oko vidí v úplně jiných barvách než my. Ptáci třeba vidí ultrafialové záření. A zjistili, že ti ptáci nejsou schopni rozlišit tu pacibulku, která se tváří jako bobule, od skutečných bobulí jiných rostlin. Takže sklíčilo podezření, že si to ti ptáci můžou plést. A že to je úskok toho smrdince na ty ptáky.
Falešné bobule, aby je se zobli ptáci?
Podezření samo o sobě nestačí, ve vědě je potřeba dokazovat.
V tomhle případě to tedy bylo zdlouhavé, protože oni si vybrali asi 30 různých smrdinců a ke každému dali kameru a 3 roky snímali, co se tam děje. Ta kamera se spustí jenom, když je tam nějaký pohyb, to znamená, když se tam třeba objeví nějaké zvíře. No a za ty 3 roky přistihli 22 druhů ptáků, kteří sezobli tu pacibulku v domnění, že to je bobule, na které si pochutnají. Ti ptáci si na tom skutečně nepochutnají, protože zatímco ta bobule má tu dužninu a má ta semínka, tak pták tu dužninu stráví, semínka nestráví, ta výjdou druhým koncem toho ptáka ven a dostanou se do půdy a tam vzklíčí. Ale tady tahle ta pacibulka, ta procestuje tím ptákem během 30 minut. Taky je naprosto nestravitelná, ale ti vědci spočítali, že ten pták za těch 30 minut se dokáže vzdálit od toho místa, kde tu pacibulku sezobl, 750 metrů plus minus v průměru. To znamená, ta pacibulka díky tomuhle tomu triku, že se tváří jako bobule, se dostane 750 metrů od mateřské rostliny, což se jiným pacibulkám nepovede. Takže tady vidíme, že ta rostlina se tímhletím způsobem domohla širšího rozšíření v tom svém prostředí.
Skvělý a účinný trik.
Ptákovi neublíží. Jen se holt namáhal sezobnout něco, co mu nepřineslo žádný užitek.
Rostlina, která se rozšiřuje díky podvodu.
Když se řekne největší řeka světa, většina lidí si vybaví Amazonku.
Nebo Nil. Záleží, jestli měříte délku nebo průtok.
A teď si představte řeku, která je mnohonásobně větší než Amazonka. Nemá mosty, nemá břehy, nejsou kolem ani žádná města.
Tak to už zní jako pohádka.
Jenomže není. Teče právě teď a my ji nevidíme, i když pokrývá většinu planety.
Takže budeme hledat řeky, které nejsou na mapě?
Přesně tak. Řeky, které tečou pod hladinou oceánu. Díky knize Helen Čersky Stroj zvaný oceán, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Jitka Jišková.
Neviditelné řeky v oceánu. Na mapách světa vidíme kontinenty, moře a oceány, ale chybí na nich to nejdůležitější. Pohyb. Oceán není žádná stojatá nádrž, protékají jim proudy. A ty se chovají jako obrovské řeky, jen bez břehů a bez odlišitelné hladiny. Jsou to neviditelné řeky planety a některé z nich patří k největším a nejvýkonnějším proudícím systémům, jaké známe. Nejznámější z nich je Golfský proud. Často se o něm mluví jako o jednom proudu, ale ve skutečnosti jde o celý systém. U východního pobřeží Severní Ameriky se sformuje rychlý, úzký proud teplé vody, který se místy pohybuje rychlostí přes 2 metry za sekundu, tedy rychleji než běžná řeka. Přenáší víc vody než všechny světové řeky dohromady. A přitom nemá žádné pevné koryto. Golfský proud ale není výjimka. Podobné proudy existují v každém oceánu. Na jižní polokouli se táhne antarktický cirkumpolární proud, který česky označujeme jako západní příhon. Jde o jediný oceánský proud, který obíhá celou planetu přes všechny poledníky a není přerušen pevninou. Je hluboký několik kilometrů, široký stovky kilometrů a obtéká Antarktidu jako gigantický pás ve směru hodinových ručiček v oblasti mezi 40. a 60. stupněm jižní zeměpisné šířky. Přenáší zhruba 100x větší objem vody než všechny povrchové řeky světa. Propojuje Atlantský, Indický i Tichý oceán do jednoho systému. Určitě se ptáte, co všechny ty ohromné oceánské proudy a řeky pohání. Především vítr. Pasáty a západní větry tlačí vodu po hladině, ale kvůli rotaci země se voda nešíří přímo. Je stáčena do stran a vytváří obrovské víry. V severním Atlantiku, severním Pacifiku i na jižní polokouli tak vznikají cirkulační systémy o velikosti kontinentů. Tyto obří víry mají překvapivou vlastnost. Jejich středy jsou relativně klidné a biologicky chudé. Voda se tam pomalu propadá a živiny mizí z povrchu. Naproti tomu okraje víru jsou dynamické a produktivní. Právě tam dochází k výstupům studené, živinami bohaté vody z hlubin. Není náhoda, že nejvýznamnější rybolovné oblasti světa leží právě v těchto zónách. Měření ukazují, že i v nejhlubších částech oceánů se voda pohybuje. Byť rychlostmi, které by lidské oko nepostřehlo. V hloubkách 3 až 4 kilometrů teče voda často rychlostí jen několik milimetrů za sekundu. To znamená, že kapka vody urazí za den sotva několik desítek metrů. Jenže oceán neměří čas na dny, ale na staletí. A v tomto měřítku se i takový pohyb stává významným. Zatímco povrchové proudy reagují rychle na vítr a počasí, hlubinné proudy se pohybují pomalu a vytrvale. Jsou řízeny rozdíly v hustotě vody a tvoří trojrozměrnou síť, která propojuje celý oceán. Hlubinné proudy se nešíří náhodně. Jsou tvarovány reliéfem oceánského dna. Podmořská pohoří, hřbety a příkopy fungují jako skryté hráze a koridory. Voda se po nich rozlévá, stáčí a urychluje, podobně jako řeky v horských údolích. Některé proudy sledují dno po tisíce kilometrů, aniž by kdy vystoupily k hladině. Jedním z překvapivých objevů posledních desetiletí je existence podmořských vln. Nejde o vlny na hladině, ale o obrovské vlnění mezi vrstvami vody různé hustoty. Tyto vlny mohou mít výšku stovek metrů a délku desítek kilometrů. Pohybují se pomalu, ale přenášejí energii napříč oceánem a významně přispívají k promíchávání vrstev. Dalším klíčovým prvkem jsou víry všeho druhu. Oceán jimi doslova překypuje. Každý den jich existují 10 000, od malých vírků po obří struktury o velikosti menších států. Některé víry jsou natolik stabilní, že dokážou uzavřít vodu uvnitř sebe a nést ji oceánem celé měsíce. Vědci v nich našli vodu, která si zachovala své původní vlastnosti i po překonání tisíců kilometrů. Zajímavé je, jak málo o oceánských řekách víme. Na hladině se často neprojevují vůbec nijak. Lodě je mohou přeplout, aniž by posádka cokoliv zaznamenala. Přesto právě proudy rozhodují o tom, odkud kam se dostane teplo, sůl, plankton i chemické látky rozpuštěné ve vodě. Jsou to dopravní tepny oceánu. Teprve moderní technika, satelity, autonomní boje a hlubinné sondy nám umožnila tyto řeky zmapovat. A ukázalo se, že oceán je mnohem dynamičtější, než se dříve myslelo. Neexistuje jediné proudění, ale spleť drah, které se větví, spojují a znovu rozdělují. Neviditelné řeky v oceánu tak tvoří jeho kostru. Bez nich by oceán nebyl propojeným systémem, ale jen souborem oddělených vodních mas. Oceánské proudy jsou důkazem, že i bez pevných hranic může vzniknout řád.
Takže když dnes stojíme na pobřeží a díváme se na klidnou hladinu,
může pod námi proudit víc vody než ve všech řekách světa dohromady.
A my o tom nemáme ani tušení.
Oceán je síť tepen, která planetu drží pohromadě.
Příště navštívíme vlny, které cestují přes půl planety.
Za týden se oba těšíme.
Naslyšenou.